Rwy'n testyn o'r Efengyl o'r Matthew, penod 11 ac adnod 16. Matthew 11 ac adnod 16. Eithir i ba beth y cyffelybaf fi'r genhedlaeth hon? Eithir i ba beth y cyffelybaf fi'r genhedlaeth hon? Na dyna chi gwestiwn. Roedd yr Iesu yn cyfeirio at yr Iddewon, at y Phariseiaid, y genhedlaeth honno o Phariseiaid, ond gellir gofyn yr un cwestiwn heddi. I ba beth fydden ni'n cyffelybu yn cymharu'r genhedlaeth i ni'n byw ynddi? Dyna chi genhedlaeth i ni'n byw ynddi. Hyn sydd yn sicr yn wir, yr un yw y problemau heddi ag yr oedd adeg Crist ac sydd wedi bod ar hyd y cenhedloedd. Beth bynnag yr oes i ni'n byw ynddi, beth bynnag yr amgylchiadau, i ni'n gwybod mae yr un yw natur cymdeithas, i ni'n gwybod mae yr un yw natur pobl neu unigolion, yr un yw bobl, wrth darllen llyfrau hanes, i chi'n mynd i unrhyw un oes o hanes y byd, ac i chi'n darllen rhywbeth amdanyn nhw, ac be fyddwch chi'n gweld bob un tro, yr hyn sydd yn cysylltu pob un person, pa bynnag oes, 500 mlynedd yn ôl, 1,000 o flynyddoedd yn ôl, yr hyn fydd yn ei huno nhw ato ni heddi yw pechod. Yr un yw'r broblem, dyna beth sydd oedd wraidd pob un problem a phob un person. Rhyfeiniaid 3 adnod 23, oblegid pawb a bechasant a gydynt yn ôl am ogoniant Dyw. Pob un wedi pechu ac y mae pob un yn dod yn fyr o ogoniant Dyw. Na mae goblygiadau hynny'n anferthol. Mae'n digon hwyd darllen yr adnod a dweud, wel iawn, digon teg, a gadael hi fyna. Wel, mae'n fwy nac hynny, mae'n agor y drws i broblemau diri anferthol, tragwyddol, ac mae effaith hyn ar gymdeithas yn anferthol. Y mae pechod yn ddinistriol. A'r hyn i ni'n gwybod yw bod oherwydd natur bechaderus dyn, ac oherwydd yr pechod sydd yng nghalon dyn, dyma sut mae'n cael ei ddangos fwyaf. Nid yw dyn am glywed yr Efengyl. Dyna beth yw'r gelyn mwyaf i ddyn, trwy'r amser, trwy bob un cyfnod, bob un cenhedlaeth, yr hyn sydd wrth wraidd problem dyn yw pechod, a'r hyn ffordd mae'n cael ei ddangos fwyaf ar wahân i pechodau penodol, ond y ffordd mae'n cael ei ddangos i chi'n ei weld e fwyaf clir yn y gwrthwynebiad tuag at yr Efengyl, y ffordd y mae Dyw wedi ddarparu i achub dyn. Felly, yn naturiol y mae dyn yn casau'r Efengyl. Na pham, pam o'n i'n y coleg, roedd o'n i'n cael yr enw o fod yn Efengyl, ac o'n nhw'n gwneud hwyl am ein penni. Doedd y myfyrwyr yn y coleg ddim yn hoffi'r Efengyls. Ddim yn hoffi nhw. Hoffi pobl crefyddol, dim problem pobl capelwyr. Os o'ch chi'n mynd i gapel, lan i chi, os o'ch chi'n mynd i gapel, os o'ch chi'n mynd i nhw grefydd. O, dim ots dyn nhw os o'ch chi'n mynd i ryw adeilad crefyddol arall. Ond os o'ch chi'n Efengyl, doedd nhw ddim yn hoffi chi. Doedd dim parch, roedd na rywbeth am yr Efengyl. Roedd pobl, yna rhywbeth yno fe, yn yr mater, oedd yna rhywbeth oedd yn ei gwylltio nhw. Oedd nhw'n cyhyddo chi o un peth ac yna rhywbeth arall, fel gewn ni weld maes o law nawr. Mae yna rhywbeth o fewn dyn, a mae'n anodd i esbonio, mae nhw'n methu esbonio'r peth, achos bethau chi'n siarad gyda'r byd, mi fyddech chi'n siarad yn nhw, a maen nhw'n agored i fawb a phopeth, i unrhyw un, stym os ych chi'n anfoesol neu'n foesol, stym os beth i chi eisiau credu, stym os pa grefydd i chi, fe fydden nhw'n derbyn chi dim un traffer, ond os ych chi'n Efengylaidd, neu bydden ni ddim yn licio dynod o'r gair Efengylaidd bellach, dwi ddim yn gwybod os fyddwn ni'n uniaethu gyda'r Efengylwyr bellach, achos mae hwnna wedi hen fynd. Ers tua 30 o flynyddoedd, mae'r ffydd Efengylaidd wedi cael ei ddirwyo gymaint. Mae'n anodd defnyddio'r term hynny. Pa derm allan ni ddefnyddio, dwi ddim yn gwybod. Ond yr hyn bydden ni am cael ei'n disgrifio yw i fod yn blant i Dduw yn ôl yr ysgrythyr. Nawr, pa bynnag derm defnyddio ni, wel, gewch chi bathu ar un yn eich amser chi eich hunan. Ond pan o'n i yn y coleg, dyna oedd y broblem. Y pobl ddim yn licio chi os o'ch chi'n Efengyl. A chi gallu deall pam. Achos mae'n naturiol. Doeddwn ni ddim yn beirniadu nhw am hynny, dyna beth o'n i'n disgwyl. Dyna beth chi'n disgwyl, y cyfryngau. Mae'r cyfryngau yn casau'r ffydd, efengyledd, y gwir ffydd yn yw. Fe newn nhw unrhyw beth i dan seilio y gwir ffydd. Os fydd cyfle i barddio gwir ffydd, fe wneud y cyfryngau wneud hynny. Y peth lleia, fe newn nhw wneud hynny. Fe newn nhw fel lan, os na allan nhw ffeindio rhywbeth. Ac i chi'n deall pam. Achos mae yn naturiol iddyn nhw. Mae o fewn natur dyn i gasau'r efengyl. Dydy dyn ddim yn hoffi'r efengyl. Dyn nhw ddim yn hoffi'r gwir ffydd. Maen nhw'n hoffi crefydd, ond dydy nhw ddim yn hoffi'r gwir ffydd. Mae yn rhywbeth atgas iddyn nhw. Yr eiliad y mae'r byd yn clywed yr efengyl, mae yna rhywbeth yn corddi orddi fewn sydd yn gwrthwynebu. Ac yn aml iawn feddwch chi ar draws pobl, maen nhw'n chwilio am esgus tro ar ôl tro. Pam na ddylsen nhw wrando? Felly os ych chi'n sôn am pobl yn y byd, i ni'n dod ar eu traws nhw sydd yn mynd i gapel, gofyn nhw'n ddod i'r cwrdd, yn aml iawn maen nhw'n chwilio am esgus. Chi fan hyn sydd heb neud profes, be fyddwch chi'n neud, fe fyddwch chi'n eistedd na, ni wedi gweld llawer yn ein plith ni wedi neud hyn, os nad ydych chi eisiau credu, fe fyddwch chi'n dod â phob math o esgusodion pam na ddylsech chi wrando. Dyna beth sy'n wir, dwi'n gwybod dyna beth sy'n wir, dyna beth o'n i fel, dyna beth mae pawb arall fel. Y mae'r ysgrythur yn berffaith glir ar hyn ac yn berffaith gywir. Dydych chi ddim yn gallu dadlau neb yn hynny, achos y mae hanes y byd yn datgan hyn dro ar ôl tro ar ôl tro. Nid yw dyn am ildio a wenau ei fywyd i neb. Dyna'r broblem. Os ych chi'n ildio i'r efengyl, mae'n rhaid ildio'r awenau eich bywyd i Grist. A dydy'r byd ddim eisiau gwneud hynny, dydy'r cryfyddol ddim eisiau gwneud hynny, y mae'r byd cryfyddol eisiau cadw awenau eu bywyd eu hunan. Fi sydd yn penderfynu ble dwi'n mynd, pryd dwi'n mynd, be dwi'n gwrando, sut dwi'n gwisgo. Dydyn nhw ddim yn licio cyfyngiadau, mae pobl yn dweud, dwi ddim eisiau crefydd a cyfyngiadau, ac felly mae yna rhywbeth ynddyn nhw sydd yn gwrthwynebu rheolau. Ac maen nhw'n dweud, sa eisiau hwn i chi'n rhy llym. Dwi eisiau cael gwneud fel y mynaf. Os dwi eisiau bod yn gryfyddol, fe wna i fod yn gryfyddol. Os dwi eisiau bod yn fydol heb grefydd, fe wna i hynny. Yma, yn y darn yma, ni'n cael disgrifiad rhyfeddol gan yr arglwydd Iesu Grist o sut y mae dyn yn ymateb mor aml i air Dduw. Felly yn gyntaf, hoffwn i edrych ar ddarlun o'r Iesu, y darlun mae'r Iesu yn ei roi yn an ail disgrifiad o'r anghredadun ac yn an drydydd doethineb yr efengyl. Felly mae yna drida darlun o'r Iesu, disgrifiad o'r anghredadun a doethineb yr efengyl. Wel, yn gyntaf, y darlun o'r Iesu, grandewch ar y darlun yma, mae yn darlun anhygol. Nawr, fel cyd-destun i'r darlun, mae'r Iesu wedi bod yn pwysleisio i'r dorf sut un oedd Ioan fedyddiwr. Adnod 11, dyma i chi ddisgrifio. Dychmygwch chi cael eich disgrifio fel hyn, gan fab Duw ei hun. Yn wir meddaf i chwi, ymhlith plant gwragedd, ni chododd neb mwy nag Ioan fedyddiwr. Dyna i chi ddisgrifio. Dyna i chi beth wedodd yr Iesu am Ioan fedyddiwr. Yna fe aeth ymlaen i ddisgrifio'r genhedlaeth hon. Yr un oedd yn byw ac yn trigon i plith. Neu ddisgrifio'r Phariseaid. O ddisgrifio Ioan fedyddiwr fel yr un yma, na chododd neb mwy nag Ioan fedyddiwr. Ac yna, adnod 16, ni'n darllen eithyr, i ba beth y cyffylyba fi'r genhedlaeth hon? Cyffeleb yw i blant yn eistedd yn y marchnadoedd ac yn llefain wrth eu cyfeillion. Dyna beth i chi fel. Dyna beth i chi fel. Na beth mae'r Iesu yn ei ddweud. Nawr, nid yw'r Iesu yn ei cymharu i blant gan byddai hyn wedi bod yn glod iddynt. Achos mae'n dweud, eithir i ba beth y cyffelyba fi'r genhedlaeth hon, cyffeleb yw i blant. Nawr, be mae'n golygu wrth blant? Wel, os i ni'n symud ymlaen yn Matthew, penod 18 ac adnod 3 ymlaen, mae'n disgrifio fan hyn plant mewn cyd-destun gwahanol, a mae hwn yn glodwyw. Adnod 3, y penod 18 o Matthew. Ac a ddywedoedd, yn wir y dywedaf i chwi, oddi eithyr eich troi chwi, a'ch gwneithyr fel plant bychain, Nid ewch chwi ddim i mewn i deyrnas nefoedd. Pwy bynnag yn hynny a'i gostyngo i hunan fel y bachgenyn hwn, hwnnw yw'r mwyaf yn heyrnas nefoedd. A phwy bynnag a dderbynio gyfrif fachgenyn yn fenyw i am derbyn i, wel, mae eisiau chi bod fel plant. I fod fel plant. Ond dwi wedi yn dweud hynny fy nhyn ag yw. Nid math yna o blant. Pan ni'n cael profiad o Dduw, mae yna rhywbeth pan chi'n dod yn Gristio, mae'n dweud, mae angen i chi mynd o fod fel plant a'r profiad o ymddiried a fod yn ostyngedig ac ymddiried yn llwyr. Dwi ddim yn dweud hynny fy nhyn. Dwi ddim yn ei cymharu blant, ond be mae'n dweud, i chi fel rhai sy'n blentynaidd. Phariseiaid, arweinwyr mwyaf cryfyddol y wlad, mae yn ei galw nhw fel rhai plentynaidd. Cyffelybaf, cyffelyb yw i blant yn eistedd yn y marchnadoedd. Nawr mae'r disgrifiad fan hyn yn dweud i chi fel plant bach. Nawr dwi'n ddim yn golygu fel oedd yr adnod yn y ddeunawfed bennod. Dim dyna beth yw'r ystyr. Mae'n dweud i chi fel hyn blant bach gwirion. Roedd yn cymdemnio'r Phariseiaid. Roedd ei hagwedd fel byddai plant yn ymateb. Y darlun mae'r Iesu yn ei roi. Dyma i chi ddarlun. A dyma sut mae'n disgrifio pobl y cenhedlaeth honno. Mae fel plant yn mynychu safle ble cynhaliwyd marchnad yn arferol. Yn yr hen dyddiau ac yn dal yn ein dyddiau ni, mae fath beth yn rhywbeth weddol cyfarwydd. Ond dyna beth oedd pryd hynny. Roedd na le wedi cael ei osod o'r neilltu yn y pentref. Falle ar gyrion y pentref, siwr o fod, tybiwn ni, ddim yng nghanol y pentref, roedd na farchnad. Ac a farchnad wedi cael ei osod, byddwn nhw'n gwerthu a prynu, falle ar gyfer anifeiliaid yn dod ag anifeiliaid i mewn. Ond ar y diwrnod arbennig hwnnw, doedd dim marchnad, roedd e'n wag. Nawr dwi ddim yn gwybod. Pa ddyddiau ni'n cael marchnadoedd, mae bob pentref wahanol yn diwedd. I chi'n cael falle'n Castell Newydd Emlyn, mae yna farchnad yn does. A falle, sa'n gwybod pa ddiddiw, falle diwrnod Mart, dydd Mawrth a dydd Iau, falle, dwi ddim yn gwybod. Ond wedyn i chi'n gweld popeth yn trawsnewid. Mae'n mynd yn lle prysur chi pryn yn gallu symud. Anifeiliaid ym mhob man, a'r clawdd yn bob man, a pob math o bethau, dynion, menywod, plant wrth i mynd ac yn dod. Ond ar y diwrnod arbennig hwn, roedd y lle yn wag a doedd dim marchnad. Ac felly, roedd gan y plant maes chwarae. Does dim byd fel cael lle i chwarae, nagos. Lle sy'n fel arfer yn brysur, ond nawr allwn ni cael antur yno. Dyna fel oedd yn digwydd fan hyn. Mae pobl gwledig dal heddi yn ein gwlad ni yn gyfarwydd iawn â hyn. Falle ni yn y ddinas ddim mor gyfarwydd, dwi wedi gweld y pethau yma, ond dwi ddim yn gyfarwydd ag e o gwbl, ond dwi'n gwybod fel plentyn, betaw ni wedi bod yn plentyn yn y wlad, mewn fath le, lle chi wario pob math o bethau, lle chi wario cuddio, lle chi wario pêl, lle chi fod yn chaso'ch gilydd, ac dwi ddim yn saff yn un, wel dwi ddim yn gwybod, wario pob math o bethau. Ond fan hyn, mae yna ddarlun o griw o blant wedi ymgynnyll. A siwr o fod, ac dwi'n athro cynradd, a sawl gwaith, allai ddim dweud wrthych chi sawl gwaith, dwi wedi bod yn sefyll na pan dwi ar ddyletswydd amser chwarae, a dwi'n gweld y plant wrthi ar yr iard yn ymgynnyll, ac maen nhw gyd mewn cilch ac maen nhw gyd yn trafod. A chwarter awr o amser chwarae sydd yn y bore, a dwi'n gweld yr amser yn mynd, yn enwedig ble ni nawr, yr amser mae'n cymryd i gerdded yno, a dwi'n mynd lan at nhw, i chi'n dadle am y timoedd i chi'n dewis. 3 munud sydd ar ôl! Chwarwch, ewch i cico'r bêl. Dwi'n mynd i chwythu'r chwiban, dwi'n mynd i ganu'r gloch mewn eiliad. Peidiwch â trafod y tîmau, sortiwch hwnna mas, cyn dod mas i wario. Newch eich gatre neu byr bynnag, dewyswch eich tîmau, achos nawr fe fyddai'n canu'r gloch. I chi'n cwyrla, os rwy'n disgorio neu beidio, peidiwch â cwyrla, mae'r gloch yn mynd i canu. I chi ddim yn cael mantes llawn o'r amser. Dwi'n dweud e, mor aml, mae dwi'n gweld plant yna'n gwastraffu amser yn dadle. A dyma beth oedd yn digwydd fan hyn. Yr oedd na ddadlen digwydd yn y farchnad. Yr oedd nhw'n cwyrla. Adnod 17, ac yn dywedyd, canasom bibell i chwi, ac ni ddawnsiasoch. Canasom alarnad i chwi, ac ni chwynfynasoch. Na, be mae hwnna'n ei olygu? Wel, dyma beth ddigwyddodd. Siwr o fod yma beth oedd y sefyllfa roedd criw o blant wedi penderfynu chwarae gêm, chwarae rôl fel mae lot o blant yn hoffi wneud, a falle fan hyn mae chwarae priodas oedd nhw yn ei wneud. A byddant wedi penderfynu beth oedd pawb am wneud, pa gymeriad bydde pawb yn ei chwarae, bydde un, falle'r gweinidog, bydde'r un y briodfab, un y briodferch, rhywun arall y gynulleidfa, a bydde'n dweud, ti sy'n mynd i wneud hwn, ti sy'n mynd i wneud y llall, ti sy'n taflu'r blodau, dwi ddim yn gwybod. A fel mae plant yn neud, wedyn ni yn dechrau actio'r peth, ac mi roedd na un yn mynd i chwarae'r bibell, y fflwt. A bydden nhw'n chwarae tôn priodasol, tôn hapus iawn. A gallwch chi ddychmygu'r sefyllfa, ar ôl y trafod, pawb yn ei le. Ac yna, mi fydden na gryw o'r plant yn dechrau cwyno. Dwi ddim eisiau chwarae priodas. Dwi ddim yn mynd i ddawnsio i'r dôn y bibell yna. Dwi ddim yn mynd i wneud yna. Mae hwnna'n wirion. Sa eisiau wneud hynny? Dwi ddim eisiau dathlu. Dwi ddim eisiau actor fel hapus. Dwi ddim eisiau wneud hynny. Mae hwnna'n wirion. Dwi'n mynd i wneud ffwl o finan yn wneud hynny. A felly mae yna cweryl yn dechrau. Ac yna roedd y rhai oedd wedi dechrau penderfynu a thrafod a threfnu'r briodas wedi dweud, wel iawn, beth am ni wneud rhywbeth arall. Ac felly mae nhw'n penderfynu nawr wneud fath o angladd efallai wedi gweld i'r rhieni y mynychu angladdoedd. Ac felly yn paratoi hynny. Ac nawr yn penderfynu beth oedd pawb yn mynd i wneud i chwarae rôl. Y gweinidog, yr un oedd yn cario'r corff efallai. Ac nawr oedd e'n rhyw achlysur trist. Ac yna mi fydd rhywun oedd y chwarae'r bibell nawr, ddim yn chwarae tôn hapus, ond nawr yn chwarae tôn drist. Mwy addas i angladd. Canasom alarnad i chwi, ond edrychwch be wnaethon nhw. Ac ni chwyn fanasoch, doeddech chi ddim eisiau gwneud. Doeddech chi ddim yn galaru, chi ddim yn fod o'n wylo, chi ddim yn fod o'n chwarae'r gêm hon. Doedd dim byd yn eu presio nhw. Roedden nhw wedi gwrthod pob un cynnig roedden nhw'n chwarae priodas, a tybio ni wythnos yn ôl fydda'r rhain wedi chwarae priodas. Ond am ryw reswm, maen nhw jyst eisiau bod yn niwsans. Maen nhw eisiau bod yn rhywbeth gwahanol, ac nawr dyn nhw ddim eisiau chwarae'r gêm, a bod yn gas falle'r lleill. A wedyn mae'r lleill yn trio helpu drwy chwarae un o'n i hwn te, na ni chwarae angladd. A mae'r rhain dweud, na ni ddim eisiau gwneud hwnna chwaith. Ac i ni weddol sicr, petai'r plant wedi mynd ymlaen am gyfnod a wedi newid y gêm i 5 neu 6 mater arall yr un bydde'r cynlyniad wedi bod. Doedd rhain ddim yn mynd i gyd ymffurfio beth bynnag oedd y gêm. Yr oeddent yn ymddwy mewn ffordd cwerylgar, anwadal, anghyson, yn blentynnaidd i blant. Mae plant yn chwarae fel plant, ond pan mae plant yn bod yn blentynnaidd, dwi ddim mor dda nag yw. Mae fod yn blentynnaidd. O, mae'r darlun yma'n ddigon hawdd i ni ddychmygu'n diwe. Dyma'r sefyllfa. Dyma beth mae Iesu Gris wedi dweud wrth y Fariseid. Mae wedi dweud chi fel rheina. So, dail y disgrifiad o'r anghredadun. Mae'r Iesu'n defnyddio'r darlun yma i ddisgrifio ymddygiad y Fariseiaid. A chi'n gwybod beth tybio ni? Dyma'r union disgrifiad byddwn ni'n defnyddio i ddisgrifio'r genhedlaeth hon hefyd. Sawl un i ni wedi gweld dros y blynyddoedd sydd wedi ymateb yn yr union yr un ffordd. Mae Iesu Grist wedi dewis darlun mor addas i 2,000 o flynyddoedd yn ôl, ond wrth fel wedyn ni ar y dechrau, y mae pob dyn wedi dod yn fyr o gonian Dyw, a mae natur ddynol yr un peth, ac i ni'n gweld yr un agwedd dro ar ôl tro. Yr oedd ei hagwedd, ei hesgusodion am wrthod yr efengil yn blentynnaidd. I chi'n chwilio am reswm i wrthod yr efengil. I chi'n mynd o un eithaf i'r llall yn chwilio am reswm i wrthod yr efengil. Does dim reswm yn eich gwrthodiad o'r efengil. Adnod 18. Canys, mae Iesu Grist yn dweud wrth nhw. Daeth Ioan heb na bwyta nac yfed ac meddant, mae cythrael ganddo. Dyna sut wnaethon nhw ymateb i Ioan fydyddiwr. Bydde yna adeg wedi bod pan fydde rhai o'r rhain wedi bod yn ddigon hapus gyda Ioan fydyddiwr, hyd yn oed gyda'i neges. Ond nawr, yr hyn a welir yw gwrthodiad ohono, maen nhw wedi deall y neges. A nawr, byddant yn ei wrthwynebu ar sawl lefel. Yr hyn oedd rhaid y broblem oedd neges Ioan Fydyddiwr yr oedd yn galw arnyn nhw i edifarhau. Fe nath y bregethu am bechod a'r angen i edifarhau. Ond yma, ni'n cael gweld yr ymateb wrth iddynt feirniadu ei fywyd. Maen nhw'n dechrau beirniadu Ioan fel person. Wrth gwrs, hyn sydd oedd rhaid y peth yw'r neges. Mae ganddyn nhw feirniadedd ohono fod yn anghymdeithasol. Ei fod yn byw bywyd eithafol, ei fod yn llym iawn, yn dilyn llwybr cil iawn, fod yn bita pethau rhyfedd ac yn yfed pethau rhyfedd. Dwi ddim fel pawb arall. Mae'n edrych yn wahanol, mae'n swndio'n wahanol, mae allan yn yr anialwch, edrychwch yno fe, mae'n od. Mae rhywbeth yn bod â Ioan Fydyddiwr. Ond beth oedd wrthraidd y broblem, oedd y neges. Ond nawr nhw wedi pigo ar ei bersonoliaethau. Gwybod beth, beth ni'n darllen fan hyn, eithon nhw mor bell a dweud mae e wedi cael ei gymryd drosodd, mae'r diafol ynddo fe, y mae cythrael ganddo. Er bod Iesu Gris Mab Dyw wedi dweud, does dim tebyg i hwn wedi bod. Mae'r Phariseaid yn dweud y mae hwn yn ddieflig. Dyna dangos i chi y gwahaniaeth rhwng y digred a'r credinwyr. Ei fod o dan awdurdod ysbrydion aflan. Ond yna ceir yr agwedd plentynnaidd yma, mae'r Iesu yn ei cymharu nhw i blant, yn dangos ei hun ymhellach, fel y plant yn gwrthod chwarae un gêm ac yna'n gwrthod y cynnig nesaf, ac felly dywed Iesu Grist, ar ôl i chi wrthod Ioan Fydyddiwr, a'i gyhyddo fod yn gil a byw bywyd eithafol a gwrthod ei neges, yna, nawr, i ni'n gweld nhw'n gwrthod Iesu Gris ei hun. I chi yn fy ngwrthod i. Dyma be mae'n dweud adnod 19. Daeth mab y dyn, felly mae'n cyfeirio at y fe ei hunan. Daeth mab y dyn yn bwyta ac yn yfed. Ac meddant. Mae'n gwneud y wahanol i Ioan. Oedd e'n bita pethau yn yr anialwch, pethau gwahanol. Ddim yn bita. Ond oedd Iesu Gris yn bita bwyd. Arferol, beth o'n nhw'n bwyta. Ac yn yfed y diod. Ac meddant, wele, dyma beth chi'n dweud am Iesu Gris. Wele ddyn glwth ac yfwr gwyn, cyfaill publicanod a phechaduriaid. Ond wedi edrych ar ei fywyd ei, ti'n ffrindiau i phechaduriaid. Ti'n mynd at y publicanod. Edrych arno ti. Mor wahanol Ioan Fydyddiwr, ond o'n nhw'n beirniadu Ioan Fydyddiwr. Ond o'n nhw ddim yn licio Ioan Fydyddiwr. Ond nawr, dyn nhw ddim yn licio Iesu Gris. Mae e yng nghanol y publicanod a'r pechaduriaid, mae e yn bita ac yn yfed gyda nhw, ond nawr maen nhw wedi mynd â fe i'r eithafon ac yn ei gyhyddo fod yn ddyn glwth ac yn yfwr gwyn. Yr oedd yr Iesu yn dangos personoliaeth gwahanol i Ioan. Yr oedd ef yn tri gomlid y bobl. Ond yr un oedd y neges. A dyma sydd wrth braidd y broblem. Yr oedd Ioan yn pwysleisio edifeirwch ac yn pregethu Iesu Gris, yr oedd na obaith iachawdwriaeth. Ond yr un oedd y neges, gwahanol ffyrdd i gyrraedd ato fe, ond yr un oedd wrth braidd y peth, yr un oedd y bwrdwn. Ond fe wrthodon nhw Ioan Fydyddiwr ac fe wrthodon nhw Iesu Gris hefyd. I chi fel plant bach yn y farchnad. Chi ddim eisiau chwarae'r gêm yma, a chi ddim eisiau chwarae'r gêm arall. A chi dim ond yn ei wneud e, achos i chi bod yn blant plentynnaidd. Yn cyhyddo'r Iesu fod yn rhyg ymdeithasol. Neu fod yn gorfwyt ac yn goryfed. Ac yn treulio amser gyda phobl na ddylse. O, doedden nhw ddim yn fodlon nag o'n. Ond nid yw hwn dal yn wir. Y sawl sydd yn gredinwyr heddi yn gallu tystio i'r fath agwedd a hyn, cyn credu yn eich bywyd chi, eich hunan siŵr o fod byddwch chi'n gallu tystio hyn. Y sawl un falle sydd yma heddi sydd heb wneud profes, dwi am ofyn cwestiwn i chi, pa broblemau sydd ganddo chi heddi? Os ych chi ddim yn Gristion heddi, beth yw'r broblem? Beth yw'r broblem am y neges? Falle chi ddim yn hoffi'r neges a chi'n dweud bod e'n rhy hyn. Bod e'n pwysles ni dros ben llestri. Ni'n mynd tipyn bach yn rhy bell. Neu falle'r un sy'n cyhoedd yr neges, falle pwy bynnag yw'r pregethwr ar y pryd. Dydych chi ddim yn licio'r person hwnnw falle. Chi ddim yn licio'r pregethu, chi ddim yn licio'r dill y pregethu. Neu falle, fel Ioan Fydyddwr, Iesu Gris, a chi'n nabod y person sy'n pregethu fel yn un achos ni fan hyn, ac felly bod yna rhywbeth am y person tu allan i'r pwlpud, chi ddim yn licio, falle bod chi ddim yn licio bod wedi wneud hyn, neu wedi wneud llall, a chi'n dweud, dwi ddim yn mynd i gredu'r efengil yma, achos dwi ddim yn licio ffordd mae'n wneud hwn, neu ffordd mae'n wneud y llall. Neu'r ffaith bod e ddim wedi wneud hwn, neu ddim wedi wneud y llall. Doedd e ddim wedi siarad â fi, neu wedi siarad gormod â fi. Y ffordd oedd yn edrych yn o fi, neu ffordd oedd e ddim yn edrych yn o fi. A felly bod chi ddim yn licio'r pregethu, chi ddim yn licio'r neges, chi ddim yn licio'r pregethwr, chi ddim yn licio'r hyn mae'r disgwyl yn cael ei roed arnoch chi, ac chi'n chwilio am reswm, a chi'n dweud, dwi ddim yn mynd i wrando'r hwn, sy'n rhaid i fi wrando'r hwn. Fi yw wrandawa i ar rywun arall, ond beth sy'n digwydd, chi'n gwrando ar rywun arall, ac chi ddim yn licio hwnnw chwaith. Allwn ni fynd mlaen a mlaen a mlaen am yr esgusodion, achos sut allwn ni wybod beth yw'r esgusodion? Maen nhw mor blentynaidd, fel y plant yn y farchnad. Fydde'r plant oedd wedi dewis y gêm briodas neu'r angladd, falle nhw wedi bod am bythefnos, a fydde'r cyw na byth wedi chwarae dyn nhw, achos roedden nhw mor blentynaidd, doedden nhw ddim eisiau chwarae. A dyna beth sydd wrthi pan ni'n pregethu. Dydych chi ddim eisiau credu. I chi'n chwilio am unrhyw esgus i beidio credu. Dwi ddim yn licio'r tei mae'r pregethwr yn gwisgo. Dwi ddim yn licio'r siwt mae'n gwisgo. Dwi ddim yn licio'i wallte. Dwi ddim yn licio'i laisau. Dwi ddim yn licio'i acenau. Dwi ddim yn licio'i agweddau. Dwi ddim yn licio fe tu fas i'r pwlpud. Dwi ddim yn licio fe yn y pwlpud. Dwi ddim yn licio'i gartre fe. Dwi ddim yn licio'i gare. A lli fi mlaen, mlaen, mlaen. Ond yr hyn sydd o roedd y broblem yw'r neges. I chi ar y ffordd i uffern, ac i chi ddim eisiau credu. I chi eisiau byw eich bywyd. Bywyd anfoesol, dyna sydd wrth roedd y broblem. Peidiwch a beio'r pregethwr, peidiwch a beio'r Gaerdyw. Y broblem yw, chi ddim eisiau meddwl am uffern, chi ddim eisiau meddwl am ddydd y farn, chi eisiau meddwl, dwi eisiau dewis fy mywyd i fy hunan. Dyna sydd wrth roedd y broblem. Dyna natur dyn. Mae'r efengil a'r pechod sydd yn dyn yn perydd yn nhw wrthod yr efengil mewn ffordd mor blentynaidd. I chi'n dod ag esgusodion pitw, esgusodion sydd ddim yn gwneud synwyr. Gallai ofyn i chi ddychmygu sefyll o flaen Duw. Gallai herio chi fan hyn heddi, meddyliwch chi am y dydd y byddwch chi'n sefyll ger bron Crist y Barnwr a dweud wrtho, doeddwn i ddim yn mynd i gredu achos doeddwn i ddim yn licio'r neges, doeddwn i ddim yn licio'r llais, doeddwn i ddim yn licio'r capel, doeddwn i ddim yn licio'r ymynau, doeddwn i ddim yn licio'r fersiwn yr ysgrythyr. Felly dwi'n mlaen, mlaen, mlaen. Fe wrthodwch i gredu. Fe wrthodwch i edu farhau. No, dyma i chi rybydd sydd yn hyn. O, na fyddwch chi'n tyfu fyny. Peidiwch a bod mor blentynaidd. O, na fyddwch chi'n tyfu fyny yn ysbrydol ac yn troi o'r agwedd bechadurus a chwilio, o chwilio am esgusodion. O, dyna chi drasiedi, cael bod mor agos i Ioan Fydyddiwr a cael bod mor agos i'r arglwydd Iesu Gris ei hun a chael clywed ar y neges a phrofi o sancteiddrwydd a diwioldeb y pregethwyr yna ac eto heb elwa ohonynt. Dyna'r trasiedi fwyaf. Allai ddychmygu, dwi'n aml yn meddwl fel hyn, meddyliwch chi am yr rhai pan o Dr Martin Lloyd-Jones yn pregethu yn Llundain. Dychmygwch chi am rhai yn y gynulleidfa honno. Miloedd. A falle lot ohonyn nhw falle sydd heb gredu. Dyna i chi erchill. Bod nhw wedi cael y fraint o glywed y pregethwr gorau, siwr o fod, hanes y byd nesaf at Grist a'r apostolion. Ac eto heb gredu. Dychmygwch chi pobl, mae'r palas yn agos i ble roedd Martin Lloyd-Jones yn pregethu, a'r pobl oedd yn mynd i weld y Big Ben a pethau ac yn cerdded, a ddim yn bell, ac yna ar y sil roedd Martin Lloyd-Jones yn pregethu, ac rhain mor agos yn ddiarryddol, ac eto ddim yn gwybod bod yn pregethu, mae'n tragedy, ond nid yw e, roedd Ioan Fydyddiwr yno yn ei plith nhw, roedd Iesu Gris yno yn ei plith nhw, ac eto be maen nhw'n neud, maen nhw fel plant yn y farchnad yn dweud, dwi ddim yn credu yn Ioan Fydyddiwr, bydd neges fe, achos mae e'n ddinod, mae yn byta pethau rhyfedd, mae'n byw yn yr anialwch. Dwi ddim yn mynd i gredu yn Iesu Gris, achos dwi'n mynd licio neges, ond chi'n gweld, mae e'n treulio amser gyda publicanod a phechaduriaid. Mae e'n nghanol nhw, mae'n byta cynnyfed gyda nhw. Yn swnio'n hirt yn diwedd, ond dyna'r union beth i ni'n ei brofi. dros y degawdau diwethaf, dyna beth ni wedi gweld, ni wedi gweld pobl yma, a bellach sydd ddim gyda ni, a be maen nhw wedi'n chwilio am esgusodion, pam na fedra nhw gwrando na chredu, ac maen nhw'n troi cefn, maen nhw'n blentynnaidd, ond beth sydd oedd roedd y broblem yw pechod. Casineb at yr efengil, dyna sydd oedd roedd y broblem. Mae'n drist i feddwl am yr rhai a glywyd pregethu ffyddlon dros y blynyddoedd ac eto heb elwa. Mae bod wedi chwilio am resymau i ferniadu a chyfiawnhau eu gwrthodiad. Ac yn dweud, o, ni'n anghyffyrddus o dan y pregethu. O, ni'n teimlo'n ofnus, dwi wedi clywed hwnna'n cael ei dweud. Roedd y pregethu yn codi ofn arna i. Dim digon. Os dyn nhw ddim bellach. Yn anffodus, gaf nhw ddim digon ofn. A fe chwilio nhw am esgusodion. Ac maen nhw yn y byd ac ar y llwybr Llydan sydd yn arwain at ddistryw. O, peidiwch chi a bod fel rhain. Wel, i orffen. Doethineb yr efengil diwedd adnod 19 ar ôl y gymhariaeth hon o'r plant yn y farchnad yn cwyrla ac yn bod yn blentynnaidd ac yna Iesu Gris yn cymharu'r Phariseaid fel plant plentynnaidd yn gwrthod yr efengil ac yna diwedd adnod 19 a doi thineb a gyfiawnhawyd gan ei phlant ei hun. O'r fath ffolineb i wrthod y doi thineb, y gwirionedd, y fath dristwch, dyma yw tragedy. Chi'n clywed y gair tragedy? Yn cael ei ddefnyddio llawer rhy aml am bethau nad ydynt yn heiddi'r gair tragedy, ond dyma yw tragedy. Pan cyhoeddi'r ffordd iachawdwriaeth, yr hyn sydd wir y doethineb, ac eto pobl yn chwilio am bob esgus i'w wrthod ac yna i barhau yn ei pechod. Dyna tragedy. Neges Ioan Fydyddiwr oedd hyn, Mathew 3 adnod 2, edu farhewch. Cynnus nesodd teirnas nefoedd. O'r fath ddrygioni i wrthod y fath neges. Cyhoeddodd yr angen i droi o bechod. Dyna beth oedd neges Ioan. Yr angen i un sydd yn rhodio hyd y llwybr Llydan yn llawn hunan ar falchder. Ac fe eilw arnynt i droi o'i pechod ac i droi at Grist. Dyna beth oedd hi neges e? Yr oedd yn ragflaenydd yn pwyntio at Grist. Edi farhewch a throwch at Grist. Er mwyn cael bod yn rhan o deyrnas Duw, roedd angen troi o bechod. A dyna daeth yr Iesu gyda neges, ac roedd ei neges yr union rhywun peth, ond roedd ei neges e hefyd yn llawn gobaith. Yn wir, Iesu Grist oedd y neges. Ef oedd y ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Dyna beth ydy Iesu Grist. Fi yw'r ffordd, a fi yw'r gwirionedd, a fi yw'r bywyd. Fi yw'r neges. Fe ddath Iesu Grist i achub dyn o'i bechod. Fe ddath i roi bywyd trygwyddol a heddwch a Duw, ac fe wnaeth e hyn. Sut? Fe gyflawnodd e'r gyfraith yn ein lle ni. Fe fodlonodd e gofynion y dderdd yn llwyr. Fe fodlonodd e gofynion y tad. Fe dalodd Iesu Grist y pris am ein rhyddid ni. Ac fel oen i'r lladdfa fe aeth i'r groes, ac yn ar y groes fe ddioddefodd ein cosb ni. Cosbwyd Iesu Grist yn lle ni. Ac oherwydd i'r Iesu dywall ei waed ar y groes drosom ni, ac oherwydd iddo roed ei fywyd yn brydwedd drosom ni, dyna oedd y pris i dalu am ein pechod ni, mae modd nawr i ni dderbyn bywyd tragwyddol. Dyna oedd neges Ioan Fydyddiwr, dyna oedd neges Iesu Grist, daeth i achub pechaduriaid, a doethineb, sef yr hyn yw'r efengil, a gyfiawnhawyd gan ei phlant ei hun. Profwyd rhyfeddod gwirionedd y doethineb yma. Yr hyn a bregethodd Ioan Fydyddiwr a'r hyn a ddaeth Iesu Grist i'w ddatgan, profwyd e, neu, fel mae'r adnod yn dweud, cyfiawnhawyd y cyfan. Sut? Mae'r cyfan wedi cael ei selio fel bethau, wedi cael ei gyfiawnhau, wedi cael ei brofi i fod yn wir. Sut? Y mywydau y sawl a gredodd ac edu farhaodd trwy ras Duw. Y mae gwirthiau wedi digwydd a gwelir hyn yn ei blant yn fy mhlant. Y sawl sydd trwy waith yr ysbryd glân wedi gweld ei pechod, yr rhai agorwyd llygaid yr enaid i weld ei pechod, y sawl a welodd wedi dod yn fyr o ogoniant Dyw, maen nhw wedi weld e trwy ras Dyw, maen nhw wedi gweld bod nhw wedi dod yn fyr o ogoniant Dyw. Y sawl a arweiniwyd gan yr ysbryd glân at droed y groes, y mae'r rhain yn profi y neges, yn cyfiawnhau'r neges. Mae'r rhain yn dangos gwirionedd y neges a gyhoeddwyd. 1 Corinthiaid 1 adnod 30, eithir yr ydych chi ohono ef yng Nghrist Iesu, yr hwn a wneithbwyd i ni gan Dduw yn ddoethineb, ac yn gyfiawnder, ac yn sancteiddrwydd, ac yn brenedigaeth. Dyna oedd y neges. Dyma oedd y doethineb. Mae Eseia yn penod 53 ar adnod gyntaf yn gofyn cwestiwn, fel mae'r Iesu'n gofyn cwestiwn. Pwy a gredodd i'n hymadrodd ac i bwy a datgyddiwyd braich yr arglwydd? Pwy sy'n credu? A fydd sil arall yn mynd heibio ac yna rhai dal i feddwl am esgus arall, pam ddylech chi fynd trwy'r dros yna neu'r drws yma neu'r un fan hyn, heb credu? Esgus fach arall. Mae gen i wythnos brysur nawr, mae gen i lot i wneud, mae gen i barti i fynd nos iau, nos Wener. Dwi'n y coleg, nos fercher yw noson y coleg, os dwi'n deall yn iawn i feddwi. Wel, nos iau, nos Wener, nos Adwn hefyd siwr o fod. Mae gen i ge, mae gen i hyn, mae gen i llall. Ne, mae rwy'n falle chydig bach yn hun erbyn hyn. Mae gen i swydd dwi eisiau gael, a mae rhaid fi weithio yn galed am hwn, mae rhaid fi baratoi sy'n amser gen i Grist. Mae'r disgwyliadau yn y capel yna yn ormod, chi'n disgwyl gormod. A'i gapel lle mae yna lai o ddisgwyliadau. Ydych chi'n mynd i fynd a gadael a meddwl am esgus i eithyr i ba beth y cyffylybaf i'r genhedlaeth hon? O, sut ddisgrifiad byddai ohonoch chi? I bwy neu i beth byddai Iesu Grist yn eich cymharu chi? Dyma genhedlaeth i ni'n byw yn ddi, mae'n erchill yn diwedd. Mae'r ddeng mlynedd diwethaf yma wedi cymryd tro tuag at dywyllwch a raddfa mor gyflym byddwn ni ddim wedi ddychmygu fe degawd yn ôl. Ond yr hyn i ni hefyd yn gwybod y mae Dyw yn sofran ac yn holl alluog. Ac y mae e'n gallu trawsnewid maneiliad, fel mae'n gallu trawsnewid enaid, unigolyn. Felly, gai ofyn wrth gloi, beth fyddwch chi'n ei wneud heddi? Be fydd eich esgus chi? Pam fydd sil arall yn mynd heibio a chi dal yn chwilio am esgusodion eich bydolrwydd a'ch anghrediniaeth? Yn cael eich atgoffa chi, mae Crist fydd y barnwr. Ac fel y cymharodd e'r Phariseiaid a'r genhedlaeth honno, i blant bach gwirion yn cwyrla yn y farchnad, yn ba gêm yn mynd i chwarae. Fe fydd na farn yn dod arnoch chi am eich agwedd pechyderus, am chwilio am esgusodion. O, na fyddwch chi'n galw arno tra ei fod yn agos, tra bod cyfle, a byddwch chi'n pwyso arno ac yn dilyn y cyfarwyddyd y mae Ioan fy dyddiwr ar argwydd Iesu Grist wedi dweud, edif ar hewch a chredwch. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn gofyn i ti weithio yn ein plith i agor llygaid y deillion er mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr. I ni'n gwybod os wyt ti'n dweud y gair, os wyt ti'n rhoi dy gorchymyn, yna ni all di'n droi i ffwrdd, ac felly ni'n gofyn y byddu di heddi yn gweithio, ac mae ti fydd yn cael y mawl ar glod. Ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 600.